Romeriyaatti akka dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmi Human Rights Watch jedhetti waan mootummaan ibseef interneetii namirra kutee fi nam miliyoon hedduutti odeeffannoo vaayirasii koronaa argachuutti hin jirre. Saalem Salamoonii qopheesse tujubennutti.
Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'aa jiru kanatti keessumaa Itoophiyaa keessaa dhimmi odeeffannoo argachuu dhimma akkaan irratti fuulleffatamuu qabu ta'eera. Odeeffannoo dhabamuun gargaarsi namoomaa Oromiyaa keessa hagam barbaachisaa ta'uu akkatti hubatanillee rakkisaa ta'ee jira. Kana jechuun firoottan isaanii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan naannoo sana keessatti maal ta'aa akka jiru hubachuuf odeeffannoo argachuun rakkootti ta'eera. Itti dabaluudhaanis kanneen gargaarsa kennuu fedhaniif haala nageenyaa fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee odeeffannoo gaarii argachuu hin dandeenye. Jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watchitti hooggantuu garee qorattootaa akka ta'an Latiitaa Baadar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haalli kun dhugumatti uummata naannoo sana keessa jiraataniif naannoo sana ala jiraatan irraan dhiibbaa kaa'ee jira. Hamma dilbata kaleessaatti Itoophiyaan namoota vaayirasii koronaan qabaman 11 qofaa jiraachuu gabaaste. Qorattoonni garuu televiziyoon, intarneetii fi raadiyootti gargaaramuudhaan sadarkaa biyyoolessaatti barumsa kennuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisaniiru. Ogeessonni eegumsa fayyaa qulqullina eeggachuun hagam barbaachisaa akka ta'ee fi mallattoon dhibee kanaa maal akka ta'e odeeffannoo kennaa jiran. Diddaa mootummaan agarsiisaa jiru odeeffannoon dhiyaa Oromiyaa dabalatee odeeffannoon uummata kan dhaqqabne godha jechuudhaan hojjettoonni eegumsa fayyaaf dhaaboliin gargaarsaa dubbachuu isaanii Baadar ibsa isaanii irratti tuqaniiru. Mootummaan Itoophiyaa caasaa mobaayila harkaa bilbila manaaf intarneetii naannoo Oromiyaa kana keessaa ergaa majjii 3/2020 qabee addaan kutu Human Rights Watch beeksiseera. Naannoleen kunis Qellem Wallaggaaf Horroo Guduruu Wallaggaati. Tarkaanfiin mootummaa kun hookara naannolee kana keessaa kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e hanqisuu fi jedhame. Dubbiimaan paartii badhaadhinaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akka jedhanitti gareeleen hidhatan kun vaayirasii caalaa hamoodha. Wallaggaa keessaa vaayirasiin vaayirasii koronaa caalu 5 jedhan. Loote seentummaa irratti duulli amma naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiruufillee kana akka sababaatti himaniiru. Nageenya uummataa yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Intarneetiif bilbilli harkaa biyyattii maamiltoota 57 kan qabu Itiyoo Telekoomiin to'atama. Tajaajilawwan kun cufamuun duula Twiitarii kan #reconnectthewestethiopia dhiyaa Oromiyaa deebi'ee quunnamtiin haa jalqabu jedhu akka jalqabamuuf sababaa ta'e. Itti dabaluudhaan bitootessa 20 jechuun jimaata darbe jijjiiramni akka dhufu jaarmiyaan abbootii seeraa Oromoo kan sadarkaa addunyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif xalayaa ergee jira. Uummati haguuggii gurraacha duubatti dararamaa jira jedha xalayaan garee kana. Naannolee adda addaatti maal uumamaa akka jiru odeeffannoo yoo hin argatin tarkaanfii mootummaan fudhatu maal akka ta'e uummati beekuu hin danda'u. Taayyee Danda'aa garuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qooda intarneetiin qabu gaaffii keessa galchan. Wallaggaa hafee guutummaa biyyattii keessaayyuu namoonni intarneetii fayyadaman hedduu xiqqoodha jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaan barreessaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uuf uummati televiziyoonaaf raadiyoodhaan odeeffannoo yoo argate ga'aadha jedhan. Human Rights Watch irraa Baadar akka jedhanitti mootummaan intarneetii cufuun kun bara 2019 keessa yeroo 9 kan cufametti aanseeti. Malattiin odeeffannoo ga'aa argatan dhabamuun mootummaa federaalaarraa amantii jiru xiqqeessaa adeema. Mootummaan odeeffannoon walabaa malannitti deddeebi'uu danda'u barbaaduu qaba. Haala nageenyaaf hookara uumame ilaalchisuudhaan marii barbaachisaa geggeessuun karaa nagaaf sirriin ta'uu danda'a jedhan.